ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
อยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมารักกันในครัว
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับอากาศที่ต้องบอกเลยว่าเริ่มเย็นลงแล้วก็เริ่มหนาวลงแล้วนะคะพออากาศเริ่มเย็นอุณหภูมิเริ่มลดค่ะหนึ่งในเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆจากคนไต้หวันซึ่งเอาจริงๆแล้วนะยุ้ยว่าคนไต้หวันเนี่ยก็ไม่ได้นิยมรับประทานเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษค่ะนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าซุกกี้ชาบูชาบูนั่นเองหลายๆคนทราบกันดีนะคะว่าซุกกี้ขึ้นชื่อของไต้หวันเลยเนี่ยก็คือซุกกี้หม่าล่าค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหม่าล่าไม่ได้ถือกำเนิดมาในไต้หวันนะคะเขาถือกำเนิดมาจากเซฉวนแล้วก็กระจัดกระจายไปตามเมืองต่างๆค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนรสชาตินะคะว่ากันไปเนาะบางที่เนี่ยก็เป็นหม่าล่าแบบปิ้งย่างเพราะว่าเอาพริกหม่าล่าเนี่ยมาทาแต่ยุ้ยรู้สึกว่าหม่าล่าที่เป็นอาซุกี้หม่าล่าในสไตล์ของไต้หวันเนี่ยอร่อยนะเพราะว่าความเผ็ดกำลังพอดีแล้วก็ความชาเนี่ยก็ไม่ชาจนเกินไปคือบางเจ้าเนี่ยยุ้ยเคยทานของเสฉวนแท้ 100% คุณผู้ฟังคือชาแบบว่าเราไม่สามารถรับรู้รสชาติของวัตถุดิบที่เรานำมาลวกในน้ำซุกี้ได้เลยอะคือมันก็เลยกลายเป็นว่ารสชาติไม่อร่อยซะมากกว่าที่สำคัญค่ะหม่าล่าไต้หวันเนี่ยเขามีการผสมในส่วนของความเป็นญี่ปุ่นลงไปดังนั้นเราสามารถเลือกที่จะปรุงน้ำจิ้มนะคะของเราเองได้แต่ถ้าเป็นหม่าล่าเสฉวนแท้ค่ะเขาจะมีน้ำจิ้มแบบตายตัวมาให้เราเลยนะคุณไม่สามารถเลือกปรุงน้ำจิ้มใดๆได้นะดังนั้นใครที่เป็นสายปรุงหรือว่าใครที่เป็นสายชอบทานน้ำจิ้มแบบฉันต้องมีรสชาติของตัวเองนะคะแนะนำว่าให้ทานเป็นซุกี้หม่าล่าในสไตล์ไต้หวันจะดีกว่าและถ้าพูดถึงซุกี้หม่าล่าในสไตล์ไต้หวันค่ะทุกคนก็จะต้องนึกถึงร้านหม่าล่านะคะซึ่งร้านหม่าล่าเนี่ยเป็นป้ายสีแดงๆคุณผู้ฟังเป็นร้านแรกๆเลยทีเดียวนะคะของเครือร้านอาหารค่ะหม่าล่าจีถวนนั่นเองซึ่งหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จกับหม่าล่าที่เป็นป้ายสีแดงๆซึ่งเป็นบุฟเฟ่หม่าล่าแล้วนะคะเขาก็ยังมีในส่วนของร้านอาหารปิ้งย่างค่ะที่อยู่ในย่านซีเหมินติงป้ายสีชมพูนะคะชื่อว่าฉงอีเซาโร่ค่ะจากนั้นค่ะก็มีการแพร่กระจายนะคะสาขาออกมาเป็นซินหม่าล่าซินหม่าล่าเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนะน่าจะประมาณ 3-4 ปีเท่านั้นเองนะคะซินหม่าล่ามีความแตกต่างจากหม่าล่ายังไงแตกต่างค่ะเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาเอามาใช้เนี่ยจะพรีเมียมกว่าแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะแพงกว่านะคะบุฟเฟ่ของหม่าล่าแบบปกติค่ะแล้วก็พอเขาเริ่มติดตลาดในส่วนของหม่าล่าและซินหม่าล่าแล้วนะคะเขาก็มาทำการตลาดที่พรีเมียมไปกว่านั้นอีกนะก็คือเป็นร้านสุกี้ในสไตล์อาราคาหรือว่าสั่งเป็นจานๆค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าว่นติ่งค่ะคุณผู้ฟังร้านนี้หากใครเคยดูนักรีวิวคนไทยนะคะหรือว่าชาวไต้หวันก็ตามเนี่ยเป็นร้านที่คุณสามารถใส่ชุดจีนชุดฮ่องเต้ฮ่องเฮาอะไรอย่างเงี้ยนะให้คุณย้อนกลับไปในสมัยของราชวงศ์ต่างๆของจีนได้นะคะคิดดูว่าใส่ชุดจีนรับประทานอาหารจีนอย่างซุกี้หม่าล่าแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาใช้ในร้านค่ะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าราชวังนะราชวังจีนโบราณเลยทีเดียวนะคะดังนั้นก็ทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนที่เดินทางมาเที่ยวไต้หวันนะคะรู้สึกถูกอกถูกใจมากๆกับร้านอาหารในสไตล์นี้เพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยเพราะบรรยากาศของร้านเนี่ยเหมาะแก่การถ่ายรูปมากๆจริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ล่าสุดค่ะธุรกิจนะคะในเครือหม่าล่าก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นค่ะความเป็นเจ้าพ่อวงการซุกี้ของเขานะคะเขาต้องเน้นให้มันครอบคลุมคุณผู้ฟังจะมาเน้นแต่หม่าล่าอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเขาก็เลยเปิดเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ค่ะเป็นซุกี้ที่เน้นในเรื่องของการนำเอาเมนูซีฟู้ดหรือว่าเมนูอาหารทะเลนะคะมาต้มในหม้อซุกี้นะแค่ฟังน้ำลายก็ไหลแล้วค่ะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นเกาะอยู่ติดกับญี่ปุ่นอีกดังนั้นอาหารทะเลคิดว่า ว่าจะสดสะอาดแล้วก็หวานมันอร่อยแค่ไหนนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าร้านที่ยุ้ยพูดถึงเนี่ยชื่อว่าร้านอะไรแล้วปัจจุบันนี้มีสาขาอยู่ที่ไหนนะคะจะต้องรับประทานอะไรยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วเราไปเปิดตำราความอร่อยกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
ร้านนี้มีชื่อว่าต้องจีสุยฉันเช่าซื่อหัวกัวค่ะภาษาอังกฤษก็คือร้านดอนจีนะ DONJI นะคะซีฟู้ดมาร์เก็ตฮอตพอตค่ะร้านนี้ปัจจุบันมี2สาขาด้วยกันนะคะอยู่ที่ซีเหมินติงแล้วก็อยู่ที่กงกวนค่ะซีเหมินติงเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับร้านเวินติงซึ่งเป็นร้านซุกี้ชาบูชาบูอยู่ใกล้กับตรงแถวที่เป็นแยกใหญ่ๆคุณผู้ฟังถ้าเดินจาก KFC แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะให้เสร็จKFC แล้วก็เดินตรงมาอีกเพื่อจะทะลุไปด้านหลังอ่ะนะคะก่อนข้ามถนนเนี่ยร้านนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะปักหมุดไว้ให้บนเว็บไซต์ของ RTI นะใครที่อยากรู้พิกัดแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะบนลิงก์ที่ยุ้ยแปะไว้เนาะร้านนี้มีความพิเศษยังไงนะคะฟังชื่อเขาสิคะเขาเป็นซีฟู้ดมาร์เก็ตฮอตพอตค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการนำเอาอาหารทะเลค่ะมาต้มในหม้อสุกี้แบบชาบูชาบูซึ่งมีทั้งหม้อที่เป็นหม้อเดี่ยวของใครของมันนะคะแล้วก็เป็นหม้อที่เรียกว่ายวนยางกัวค่ะยวนยางกัวก็คือเป็นหม้อที่มีไอตัวกั้นตรงกลางสามารถเลือกน้ำซุปได้2 อย่างนะคะซึ่งตัวน้ำซุปของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังมีหม่าล่าอยู่ดังนั้นเนี่ยหม่าล่าเนี่ยการันตีได้เลยว่าต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในร้านอาหารในเครือของหม่าล่าอยู่แล้วนะคะแต่น้ำซุปอื่นๆที่น่าสนใจค่ะก็คือน้ำซุปถุนปู่ค่ะน้ำซุปอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำซุปที่ใช้สาหร่ายนะคะของญี่ปุ่นที่ราคาแพงมากๆเนี่ยมาต้มเป็นน้ำซุปที่มีความหอมหวานแล้วก็เหมาะมากๆกับการที่จะเอาต้มอาหารทะเลคุณผู้ฟังนอกจากนี้ค่ะยังมีน้ำซุปมะเขือเทศนะคะน้ำซุปในสไตล์ที่เป็นยาจีนเพื่อสุขภาพและอันสุดท้ายค่ะก็คือเป็นน้ำซุปซื้อโถหัวกัวนะก็คือเป็นน้ำซุปในสไตล์ของไต้หวันค่ะซึ่งเจ้าตัวน้ำซุปซื้อโถหัวกัวเนี่ยเขาจะต้องมีการผัดในส่วนของปลาหมึกแห้งนะคะผัดกับหัวหอมผัดกับเครื่องเทศของเขาแล้วก็เทน้ำซุปลงไปค่ะซึ่งมีกลิ่นหอมมากๆเลยทีเดียวนะต้องบอกเลยว่าน้ำซุปเนี้ยต้มลูกชิ้นนะคะหรือว่าอาหารทะเลเนี่ยก็อร่อยมากเช่นเดียวกันละค่ะดังนั้นค่ะพอคุณเลือกน้ำซุปได้แล้วนะคะร้านนี้มีขั้นต่ำก็คือไปถึงเนี่ยต้องจ่ายเลยก็คือคนละประมาณ260เหรียญไต้หวันค่ะ260เหรียญไต้หวันขั้นต่ำนี้นะคะก็คือจะได้น้ำซุปนะคะแล้วก็จะสามารถรับประทานอาหารที่อยู่บนเคาน์เตอร์ค่ะก็จะมีในส่วนของเส้นมาม่ารูปแบบต่างๆที่ต้องบอกเลยว่าเยอะมากผู้ฟังคือเส้นมาม่าของเขาเนี่ยเหมือนยกจากหม่าล่าและซินหม่าล่าไว้ตรงนี้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะยังมีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีเมนูข้าวหน้าเนื้อคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าข้าวหน้าเนื้อของเขาเนี่ยโอ้โหคุณพระคุณพระใช้เนื้อเกรดพรีเมียมมากๆมาทำแล้วก็สามารถต้มออกมาแบบทำออกมาคือได้ดีมากๆอ่ะเนียนมากๆทานคู่กับไข่ดิบในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะนะเป็นข้าวหน้าเนื้อที่ยุ้ยต้องบอกเลยว่าอร่อยมากจริงๆนะคะในส่วนของน้ำจิ้มค่ะก็ยังจัดแน่นจัดเต็มเหมือนเดิมในรูปแบบในสไตล์ของหม่าล่าแล้วก็ซินหม่าล่าเลยทีเดียวนะคะเลือกปรุงได้ตามความพอใจแต่ไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้แหละค่ะผู้ฟังอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตรงอาหารสดงานนี้อาหารสดคุณผู้ฟังต้องถือตะกร้าไปช้อปปิ้งเองค่ะก็เขาบอกแล้วว่าเขาเป็นซีฟู้ดมาร์เก็ตเขาจำลองรูปแบบของตลาดอาหารทะเลหรือว่าตลาดปลานั่นแหละนะถ้าเราพูดกันง่ายๆนะคะมาไว้ที่นี่เลยค่ะแต่อาหารทะเลของเขาเนี่ยพรีเมียมมากๆเพราะมีทั้งปูอลาสก้ากุ้งมังกรนะคะมีในส่วนของกุ้ง lobster แล้วก็เรียกได้ว่ากุ้งเนี่ยนะยกมาทั้งทะเลตัวเล็กตัวใหญ่กุ้งแดงกุ้งลายเสือกุ้งแชบุ้ยโอ้โหเยอะมากๆให้คุณได้เลือกสรรนอกเหนือจากกุ้งแล้วค่ะอีกหนึ่งอาหารทะเลที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของปูแล้วก็หอยปูเนี่ยอย่างที่บอกนอกจากปูอลาสก้าแล้วก็ยังมีปูม้าด้วยนะมีปูดำแล้วก็มีหอยค่ะซึ่งตัวของหอยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทั้งหอยเชลหอยแมลงภู่หอยนางรมหอยแบบเยอะมากแล้วก็คือตัวใหญ่มากมีเป่าฮือด้วยใช่มีหอยเป่าฮือด้วยนะคุณผู้ฟังที่เนี่ยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าราคาจับต้องได้ค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้แพงอย่างที่คิดอย่างปลาหมงปลาหมึกนะคะหรือว่าเนื้อปลาหรือว่าปลาต่างๆเนี่ยเขาก็ทำการหั่นแล้วก็ทำความสะอาดมาอย่างดีสวยงามน่าช้อปปิ้งมากๆและหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าตัวเองอ่ะกินทะเลได้แต่เพื่อนแพ้อาหารทะเลล่ะนี่เลยค่ะโซนเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวค่ะเนื้อแพะด้วยใช่ต้องบอกเลยว่ามี3เนื้อ4เนื้อด้วยกันนะคะแล้วก็มีตั้งแต่เกรดปกติไปจนถึงเกรดพรีเมียมระดับแบบว่าได้รับรางวัลการัน ตีอย่างนี้เลยนะดังนั้นต้องบอกเลยว่าเนื้อเขาก็อร่อยคุณผู้ฟังไม่ได้แตกต่างกันเลยพอมาถึงในโซนผักโอ้โหนี่คืออย่างกับไปเดินตลาดสดดิฉันบอกเลยคือไปมาแล้วไงผักก็เยอะมากค่ะและผักส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้เป็นผักตามฤดูกาลแล้วก็ผักนำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะคะดังนั้นก็มั่นใจได้เลยในเรื่องของความสดความใหม่นะคะของผักแล้วก็ผ่านการหั่นผ่านการแพ็คมาแล้วเป็นอย่างดีส่วนลูกชิ้นต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของการทานสุกี้ไต้หวันรวมถึงเต้าหู้ที่ต้องบอกว่าหลากหลายมากๆที่นี่ก็มีให้คุณได้เลือกเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ง่ายๆเลยนะว่าร้านสุกี้หม่าล่ามีอะไรที่นี่ก็มีแต่ว่าพรีเมียมกว่าในเรื่องของอาหารทะเลที่เยอะขึ้นนั่นเองหลังจากที่เราเลือกช้อปปิ้งอาหารทะเลอาหารสดต่างๆอย่างพอใจแล้วนะคะคุณก็เดินไปที่พนักงานค่ะเขาก็จะทำการคิดเงินนะคะในส่วนของจำนวนอาหารที่คุณเนี่ยซื้อไปเท่าไหร่ก็จ่ายเป็นเงินสดไปเลยค่ะจ่ายเสร็จแล้วนะคุณก็ไปที่โต๊ะค่ะแล้วก็จัดการทำการต้มทำการกินให้เรียบร้อยนะคะแล้วพอกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็เดินมาเช็คบิลที่เคาน์เตอร์ค่ะเพื่อมาจ่ายในส่วนของขั้นต่ำนะคะมูลค่าก็คือ260เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้เขายังมีไอติมด้วยนะคะไอติมที่นี่ค่ะเป็นไอติมเมจินะคะก็คือเป็นไอติมของแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแล้วก็มีหลากหลายรสชาติให้เราเลือกด้วยนะต้องบอกเลยว่าในราคาขั้นต่ํา260-250เนี่ยก็คือรวมในส่วนของไอศกรีมไปแล้วด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งเคาน์เตอร์บาร์ทั้งหมดเลยนะคะคุณสามารถทานเท่าไหร่ก็ได้คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะจํากัดเวลานะคะให้ทานอยู่ที่ประมาณ90นาทีถึง2ชั่วโมงนะคือถ้าลูกค้าไม่เยอะเนี่ยเขาก็จะไม่เร่งนะคะให้ลูกค้าเนี่ยต้องรีบออกจากร้านแต่ถ้าคุณไปช่วงพรามไทม์ช่วงที่เข้ากินข้าวเที่ยงหรือว่าข้าวเย็นเนี่ยก็แน่นอนเลยค่ะว่าคนก็จะเยอะๆนิดนึงนะดังนั้นคุณก็อาจจะต้องถูกจำกัดเวลาอยู่เพียงแค่90นาทีเท่านั้นนะคะต้องบอกเลยค่ะถามว่าคุ้มค่าไหมจากประสบการณ์ที่ไปทานมาแล้วนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าเพราะว่าเราอ่ะทานเท่าไหร่ก็คือจ่ายเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังและคิดดูว่าขั้นต่ำที่จ่ายไป260เนี่ยได้ทานเนื้อวัวแบบเนื้อวัวอเมริกันเกรดพรีเมียมที่รสชาติดีมากๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยนะว่าหากใครนะคะเบื่อละกับการทานสุกี้หม่าล่าแบบเดิมๆอยากเปลี่ยนมาทานหม่าล่าในสไตล์ซีฟู้ดพรีเมียมหรืออยากทานสุกี้ในรูปแบบอื่นๆของไต้หวันต้องไปที่ร้านนี้เลยค่ะตงจีสุยฉันชาวชื่อหัวกัวนะคะหรือว่าดันจี้ค่ะ DONJI นะคะซีฟู้ดมาร์เก็ตฮอตพอตค่ะสาขาอย่างที่บอกนะคะมีที่กงกวนกับที่ซีเหมินติงดังนั้นนะคะถ้าเราเป็นคนไทยนะเดินทางไปได้สะดวกที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในไต้หวันอยู่แล้วหรือว่าแค่มาเที่ยวเป็นการชั่วคราวนะคะก็ไปเลยค่ะที่สาขาซีเหมินนะคะไทเปซื่อนะคะว่านหัวชีในเขตว่านหัวค่ะบนถนนนะคะซีหนิงหนันลู่เลขที่161ค่ะที่ป่ายลิ่วสีเฮานะคะหากไปกันเป็นจำนวนมากๆกลุ่มใหญ่ๆแนะนำว่าให้โทรไปจองก่อนค่ะที่022311-2501ถามว่าสปีกอังกฤษกับเขาได้ไหมถ้าเกิดคุณพูดภาษาจีนไม่ได้บอกเลยว่าสบายมากๆนะคะพนักงานของเขาพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วนะคะเป็นพื้นฐานทั่วไปเนาะแล้วก็เวลาเปิดปิดค่ะเปิดตั้งแต่11:30ปิดละ2:00ผู้ฟังนะเรียกได้ว่าคุณนึกอยากจะฝากท้องกับเขาเวลาไหนนะคะก็ไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันมื้อบ่ายมื้อเย็นหรือว่ามื้อดึกนะคะและยิ่งอากาศหนาวๆแบบนี้ด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยทีเดียวค่ะน้ำซุปร้อนๆควันอุ่นๆนะคะทานคู่กับอาหารทะเลสดๆนะแค่คิดก็ฟินแล้วนะคะไต้หวันเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของซุกี้ชาบูฮอตพอตมากๆค่ะดังนั้นบอกเลยว่าถ้าคุณมาไต้หวันแล้วคุณไม่ไปทานฮอตพอตหรือว่าชาบูจริงๆอาจจะเป็นร้านไหนก็ได้นะแต่ถ้าคุณมาทานร้านที่ยูแนะนำแล้วก็บอกเลยว่าคุณจะต้องประทับใจกลับไปเหมือนที่ยุ้ยประทับใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาความอร่อยของรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันแล้วล่ะค่ะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์หน้านะคะเราก็ยังอยู่กับเรื่องราวของอาหารที่เหมาะกับการรับประทานในช่วงฤดูหนาวหรือว่าในช่วงที่อากาศเริ่มเย็นลงแล้วแบบนี้แต่สัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นอย่าพลาดนะคะรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันติดตามกันให้ดีๆอย่าลืมกดไลค์ Facebook นะคะแล้วก็กดเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ th.rti.org.tw สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสั่งกระต่ายหมดเวลากระวนกระวายปล่อยใจสบายสบายเสิร์ฟวายจิบกาแฟชิวชิวสักแก้วไม่มีเวลาอีกทั้งคืน All I do is having fun วันจันทร์อังคารพุธก็กลายเป็นวันอาทิตย์รถที่เคยติดทุกวันอยู่ก็เป็นครีมไลท์เป็นไปตลอดสายเหมือนว่าจะเป็นใจเป็นวันของ
ใช่ไม่มีวันที่น่า